Ми вибігли з улоговини на зоряне поле і побрели по розкислій землі на світло, що, за словами старого селянина, було вже на угорському боці. В цьому він нас не обдурив. Світло щезло, і перед нами вимальовувалися контури будинків, парканів. Рейхер знав із розповідей, що в шалі треба перейти міст через вах, потім завернути у вуличку праворуч, і там десь живе пані Блау. Передбачливий внутрішній голос остерігав мене. Я вже хотів запропонувати, щоб ми розійшлися подвоє і перейшли вах у брід, а не простували дорогою, однак промовчав. Легковажність і бажання довіритись спільній долі куди приємніші, ніж постійна стомлива напруга та насторога. У темній вуличці ми зустріли низького на зріст чоловіка. «Ви куди?» – почули ми цього разу по-угорському. «Додому». «Ми йдемо із Терновца, де відслужили армію», – відповів Грюнвальд з горегронським акцентом. Чоловічок нічого нам не сказав і зник. У нас іще був час змінити напрямок і заховатися десь поодинці бодай на хвилину. Але ми цього не зробили. У гурті ми почувалися безпечніше. Із темряви виринули троє озброєних людей з рушницями в руках і наказали нам зупинитись. За їхніми спинами я побачив маленького чоловічка. Обличчя його мені не було видно. Він відразу ж зник. Мабуть, пішов висліджувати інших утікачів. Супроводжувані трьома вояками угорської прикордонної охорони, ми пройшли через омріяний міст. Шоломи із півнячим пір'ям на головах у вояків були уздоблені з обох боків поштарською сурмою, як у казках про кучерів старих поштових карет. Зразу ж за мостом, майже над самою річкою, стояла мурована будівля. Нас повели просто в підвал. Приміщення було перегороджене дерев'яними гратами. В одному з них нас замкнули всіх п'ятьох. Ми сіли на тоненьку солом'яну підстилку і стали чекати. Рахміль гірко посміхався. «Габка, страх!» – тихо проказав він. Коридорчиком між дерев'яними клітками походжав вояк з опущеною рушницею, старою манліхеркою. Її вже було знято з озброєння словацької армії. Минуло небагато часу, і нас повели на перший поверх. Там на нас чекав офіцер, а може старшина. У мадярських чинах я не розбирався. «Хто з вас провідник?» – запитав він підвищеним тоном. І ніхто не відповів. Провідника серед нас не було. Старий селянин уже, напевне, грівся дома біля грубки. «Ну?» грізно перепитав військовий чин. Він підійшов до Йоженка і вліпив йому ляпаса. Йоженко сів на підлогу і розплакався. Коли чин ударив його вдруге, він неохоче підвівся і перелякано показав на мене. Мабуть, тому, що я нагримав на нього, коли він не переставав плакати, і що я поводився як старший ще по тобі кордону. В улоговині. Своєю дитячою головою він подумав, що провідник – це той, хто кричить і б'є. Чин підійшов до мене і почав мене розглядати. Видно було, що він розмірковував, ударити мене відразу чи відкласти це на пізніше. Хвилину поміркувавши, він прийняв мудре рішення. Наказав воякам зв'язати мені руки. Звідкись раптом з'явився ланцюжок, яким припинають худобу. Приємним це не можна було назвати. Ланки ланцюжка немилосердно врізалися ребрами мені в зап'ястя. До начальника мене привели по опівночі. «Пане офіцер», – звернувся я до нього, – «краще було підвищити його в чині, ніж понизити». Він поводився зі мною цілком пристойно, наказав розв'язати ланцюжок на моїх руках і запропонував цигарку. Дозволив мені навіть сісти. Мій портфель лежав перед ним на столі, біля нього нещасна Манон Леско і Зигмунд Фрейд. «Що тобі треба в Угорщині?»
«Я хочу врятувати своє життя».
«Чому?»
«Євреїв вивозять до Польщі і там їх, кажуть, убивають».
«То все балачки. В Угорщині в нас і своїх пейсатих вистачає. Ми теж можемо їх вивозити».
«Ти Масариків шпигун», – раптом кинув він мені у вічі. Я подумав, що він зі мною жартує, і засміявся.
«Масарик? Який Масарик?»
«Та ж він давно помер». Але сміх мій швидко урвався. Чин схопив Зигмунда Фрейда, вліпив мені ляпаса спершу в одну, відтак у другу щоку, потім ребром книжки вперся знизу в мій ніс і почав підтискати його вгору. На очах у мене виступили сльози. «Я служив у війську в Чехії і знаю Масарика. Він висить у кожній кімнаті на стіні, так що ти мені не розказуй». Потім він довго просторікав про те, як жилося угорцям у Чехословаччині, що він не любить чехів, соколів і Масарика. Ну і, звісно, річ євреїв, бо всі євреї були чехи. Я не розумів, чому він вважає мене Масариковим шпигуном. Спробував йому пояснити, що ми ліквідували республіку, що вигнали зі Словаччини чехів, що замість Масарика у нас Тісо, що маємо свою власну державу, яка перебуває в дружніх відносинах з Угорщиною і з Хорті.